Hevde usiye ke gulane hepta tekoşinal dijî win dakirine ye. Li Tirkiyê bi pêşengiya Komela Mafê Mirovan ji sala 1995 virde her hefte ji bo rewşa hundayan bi malbat û kesin hundayan re çalakiya rûniştinê tê darxistin li Stenbolê. Malbatên hundayan li Stenbolê 791 li Amedê jî 588 heftene ku çalakiya rûniştê li darxin û doza hezkiriyên xwe dikin ku dewletê dixwazin ku akûbeta hezkiriyên wan ronî bikin. Di dema pandemiyê de parêzvanên mafê mirovan û malbatên hundayan neha her hefte ser internetê behsa çîroka kesên ku di bin çavan de hunda kirine dikin. Komele mafê mirovan destnîşan dike ku ji salê notî heta roja me li Tirkiyê 946 kes piştî ku hatine deste serkirin ji wan tu agahî nehatiye girtin û hunda hatine qebûl kirin. Li gorî lêkolînên Komele Mafê Mirovan li Tirkiyeyê taybet li devera Kurdan 253 gorên komî hene ku têda tê texmîn kirin ji 4000 zêdetir meytê mirovên ku bê serûberçûne hene her wisa temandemê da di wan goran da meytên şervanên PKK jî hene. Di nav salek de 4 kes li Tirkiyeyê hinda bûn ku hêjî aqûbeta wan nayê zanîn. Lê tê gotin, di hindabûna du kesan de tiliyê hêzên tarî ên dewletê jî heye. Yusuf Bilge Tunç li Ankara'yê, Mehmet Baz jî li Stenbolê hindabûn. Yusuf Tunç di wezareta berevaniyê de kar dikir û bi hicreta ku endamê fetoyê bûye şikar hat bû avêtin. Di 185 rojberê li Ankara'yê dema ku ji malê bi Erebax xwe dertê jî agahî êdî nayê sendin. Piştî rojek şûnde Ereba wî tê dîtin lê ji wê rojê heta roja me aqûbeta wî nayê zanîn. Malbata wî dibêje ku hêzên tarî ên dewletê kurê wan revandine ku destnîşan dikin gelek kesên ku bi endamtiya rêxistina fetoyê hatine tawanbarkirin hatine revandin bi mehan li wan îşkence hatiye kirin. Gumana wan heye ku Yusuf Tunç di destê dewletê daye. Parlamenterê HDP-yê İzmit'te Ömer Faruk Gergerlioğlu rewşa Yusuf Tunç anî rojeva parlamentoyê û ji wezareta karên navxwe gelek caran pirsa wî kir lê heta niha di derbarê Yusuf Bilge Tunç de tu agahiyek zelal nehatiye bidest xistin. Mehmet Balşî Kurd e û ji Batmanê ye ku ji bo serdana kurê xwe di 24 meha yekê de xwestibû here Stenbolê girtîgeha Silivriyê lê Mehmet Tunç piştî ku siyarê keştiya Kadıköy'e dibe, jê agahî nayê sendin.
Eminönü'nden vapura biniyor, karşıya geçiyor. Vapura binerken görüntüsü var ama vapura...
Avukatê malbatê dibêje kurên Mehmet Bal bawer dikin ku bavê wan bi destê hêzên tariyên dewletê hatiye revandin an jî winda kirin. Ew destnîşan dike ku dîmenên ku Mehmet Bal siyarê keştiyê dibe heye lê tu vîdyoyên ku dema rêwî ji keştiyê peya dibin nekitiye nav dosyeya Mehmet Bal û ew dixwazin ku ew dîmen jî werin eşkere kirin ku berê çûndina Mehmet Bal bi kîjan alîwaye. Avukat dibêje ew malbatek siyasî ne ku di salê notî de gelek xizmê wan jî li Batmanê hatine hinda kirin. Windaya sêyemîn jî keçeka Kurd e ku navê Gulistan Dokuye. Ew xwendevana zanîngeha Munzura li Dêrsimê bû. Ew jî ji bincê meha yekê vir de windaye. Dîmenên kamerayan de Gulistan herî dawî rojeke wê hinda bibe diçe bi xoşewîstê xwe yê berê re diaxive. Û di dîmenek cuda a vîdyoyê de jî Gulistan li ser pireka bendavê xuya dike. Gumana ku wê xwe avêt pe avê derket pêş û serê pênc mehên ku lêgerînên Gulistan li dora wê pirê tê kirin. Lê heta niha tu tiştek bi dest neketiye. Hundayê 4 û 5an jî Hürmüz û Şimonî dirîl bûn ku ew dê û bavên keşeyên dêra keldaniya Stenbolê bûn. Ew jî ji 16 meha yekê vir de hindane. Ew li gundê xwe yê Şirnexê di rojeka berfê de hinda bûne û şahidek û di destpêkê de gundiyek li ser wan du caran îfadeyên cuda da. Cara pêşî got ku Hürmüz û Şimonî dirîl ji aliyê endamên PKK hatiye revandin lê PKK daxuyaniyek dabû ku li dijê vê îdiayê derketibû. Meytê Şimonî dirîl di 20 Adarê da li devê çem hat dîtin lê mêrê wê Hürmüz dirîl hêjî hinda ye.
Yani annemi o şekilde öldürüp oraya atanlar zannetmiyorum babamı sağa götürecekler.
Remzi Diril, Kure, Şimoni u Hürmüz Diril, Dibirceku Bavariyoan Nemayaku, Babeyuan Sağu Selamet Vegere. Remzi Diril ve Hadam Kür. Emdur Bavariye Daneku, Yeku Diyeme Kuştu Avetçem, Bavi Meji Sağ Nehiştiye. Medekhuas Kürku, Lici Yeku Diyeme Hattitin, Li Bavi Meji Bugarın. Lejberku, Bahare u Av Bilind Buye, Metersiyek Mezın Heye, Leuma, Lüve deri tu legerin nehatiye kirin. Remzi diril dixoze, timen legerin in bine ave verin, mul babi vijib kirin. Komele mafê mirovan ji sala 950 vir de ji bo kesên ku wendane dixwaze ku Tirkiye peymana netewên yekbûyî yên wendayan imze bike. Her wisa partiyên siyasiyên Kurd jî dixwazin ku hundakirina mirovan di dema binçavkirinê de wekî sûcên li dijî mirovahiyê were qebûlkirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.